MBG Isme dan Visi Besar Ekonomi. Program MBG bukan hanya soal memberi makan, ia adalah lingkaran besar pembangunan ekonomi. Dari 30.000 dapur SPPG, dana 10.000 per porsi berputar langsung di level kecamatan, diserap petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Ini bukan trickle down, ini investasi dari bawah yang mengalir ke atas. Pintarpolitik.com. Pada 1933, di tengah Great Depression terburuk dalam sejarah Amerika, Franklin D. Roosevelt meluncurkan New Deal, bukan sekedar program bantuan, melainkan sebuah rekayasa ulang ekonomi nasional. Para kritikusnya menyebutnya pemborosan, para pendukungnya menyebutnya keberanian. Sejarah membuktikan, program yang mengalirkan dana langsung ke pekerja, petani, dan komunitas lokal itulah yang menyelamatkan ekonomi Amerika, bukan bailout ke korporasi Wall Street. 9 dekade kemudian, di kediaman Hambalang pada malam 17 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto duduk selama 6,5 jam bersama ekonom, jurnalis investigatif, dan pengamat independen. Sesi yang kemudian viral sebagai Prabowo menjawab itu bukan sekedar klarifikasi, ia adalah eksposisi visi ekonomi yang selama ini hanya terdengar dalam potongan-potongan kampanye. Di hadapan Chatib Basri yang mempertanyakan keberlanjutan fiskal dan Muhammad Faisal yang meminta Prabowo berbesar hati memangkas anggaran, Presiden justru membalikkan logika debat. Daripada uang-uang itu dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Kalimat itu bukan retorika kosong, ia adalah sebuah reframing fundamental. Dari pertanyaan apakah MBG terlalu mahal, menjadi dibandingkan apa? Dan jawabannya menurut Prabowo sudah jelas, dibandingkan dikorupsi, MBG selalu lebih baik. Trickle up ketika dapur desa menggerakkan ekonomi nasional. Teori ekonomi konvensional sejak era Reagan dan Thatcher didominasi oleh logika trickle down. Berikan insentif ke atas, maka kemakmuran akan menetes ke bawah. Namun, Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi 2001, telah menunjukkan dalam The Price of Inequality 2012 bahwa model ini secara empiris gagal. Kekayaan tidak menetes, ia menggenang di puncak piramida. Stiglitz berargumen bahwa investasi langsung pada lapisan terbawah ekonomi justru menghasilkan multiplier effect yang lebih besar, karena kelompok miskin membelanjakan hampir seluruh pendapatannya, sementara kelompok kaya menabung atau memindahkan asetnya ke luar negeri. MBG beroperasi persis dalam logika trickle-up ini. Dari 30.000 dapur SPPG yang ditargetkan, setiap unit mempekerjakan sekitar 47 hingga 50 orang secara langsung, dengan 22.275 dapur yang sudah aktif per Februari 2026, penyerapan tenaga kerja langsung sudah mendekati 1 juta orang. Prabowo sendiri melakukan kalkulasi verbal di depan para ekonom. Tiap dapur melibatkan 10 hingga 15 vendor pemasok. Tiap vendor menghidupi 5 petani, artinya 1,5 juta tenaga kerja tambahan dari rantai pasok saja. Ditambah 40.000 UMKM, BUMDES, dan Koperasi Merah Putih yang menjadi agregator. Total proyeksi menyentuh 3 hingga 5 juta lapangan kerja ketika 82 juta penerima manfaat tercapai. Yang membuat arsitektur ini berbeda dari program belanja pemerintah pada umumnya adalah desentralisasi fiskalnya. Dana Rp15.000 per porsi, sudah dibantah katanya hanya Rp10.000, tidak mengendap di pusat atau bocor melalui rantai birokrasi berlapis. Ia berputar setiap hari di level kecamatan, langsung diserap petani sayur, peternak ayam, dan nelayan lokal. Menteri PPN Rachmat Pambudi menegaskan bahwa MBG bukan memberikan ikan, melainkan memberikan kail yang memutar roda perekonomian. Dalam kerangka Keynesian, ini adalah stimulus fiskal paling efisien. Uang yang langsung menjadi konsumsi, bukan uang yang tersimpan dalam deposito pejabat. Perbandingan internasional memperkuat logika ini. Brazil menjalankan program nasional di Alimentación Escolar sejak 1955. Kini menjangkau 41 juta siswa dengan mandat 30% bahan baku dari petani lokal. Hasilnya terukur dalam 70 tahun. Produktivitas pertanian meningkat, angka putus sekolah turun, dan gizi anak membaik secara signifikan. India dengan Midday Meal Scheme dan Jepang dengan Kyushoku menunjukkan pola serupa. Rockefeller Foundation, bukan pemerintah Indonesia, menyatakan bahwa setiap US 1 dolar dalam investasi dalam program makan bergizi menghasilkan return 7 hingga 35 US dolar. World Food Program PBB mengkonfirmasi angka serupa. Indonesia adalah negara ke-77 yang menjalankan program semacam ini. Ia bukan pionir, tetapi bisa menjadi benchmark terbesar di dunia berkembang. Human capital dan taruhan jangka panjang. Amartya Sen dalam Development as Freedom 1999 mendefinisikan pembangunan bukan sebagai pertumbuhan GDP, melainkan sebagai perluasan kapabilitas dasar manusia, termasuk kebebasan dari kelaparan dan akses terhadap nutrisi yang memungkinkan seseorang berpikir, belajar, dan bekerja secara produktif. Dalam kerangka Sen, anak yang stunting bukan sekedar masalah kesehatan, ia adalah kapabilitas yang dirampas, potensi manusia yang dipadamkan sebelum sempat menyala. Prabowo berulang kali menyebut, "This is strategic, ini untuk human capital kita." Pernyataan ini, jika dibaca melalui lensa Sen, menandai pergeseran paradigma signifikan dari MBG sebagai program kesehatan menjadi investasi infrastruktur manusia. Logikanya tegas, Indonesia adalah satu dari sedikit negara G20 dengan tingkat stunting di atas 20%. World Bank mengestimasi dampak stunting terhadap produktivitas ekonomi mencapai 2 hingga 3% GDP per tahun. Anak yang bergizi buruk hari ini adalah beban fiskal 20 tahun mendatang. Anak yang bergizi baik adalah modal ekonomi 20 tahun mendatang. Anggaran Rp335 triliun, setara 11% APBN Pusat 2026, bersumber dari efisiensi sebesar Rp881 triliun yang terdiri dari Rp800 triliun realokasi belanja tidak produktif dan Rp81 triliun penyisiran rapat, perjalanan dinas, seremonial dan ATK. Prabowo menyindir gubernur yang membeli mobil dinas Rp8 miliar, menegaskan bahwa sumber dana MBG bukanlah utang baru, melainkan uang yang sebelumnya dijadikan akal-akalan. Dengan mempertaruhkan kepemimpinannya, 2029 kita lihat, Prabowo melakukan apa yang tidak pernah dilakukan presiden manapun sebelumnya, menghubungkan satu kebijakan sosial langsung ke legitimasi elektoral. Pengawasan, ujian terberat sebuah visi. Namun visi sebesar apapun runtuh tanpa eksekusi. Disinilah tantangan terberat MBG terletak. Lebih dari 1.500 SPPG telah ditutup sementara karena tidak memenuhi standar operasional, mulai dari roti berjamur di Gorontalo, pemalsuan data lokasi GPS di Cipatat, hingga 492 SPPG di Sumatera yang belum memiliki sertifikat laik higien sanitasi. BGN hanya memiliki 70 pengawas untuk mengawasi lebih dari 24.000 dapur, rasio 1 banding 343 yang secara objektif tidak memadai. Michel Foucault dalam konsep governmentality mengingatkan bahwa kekuasaan negara tidak cukup hanya pada niat baik. Ia membutuhkan aparatus pengawasan yang proporsional dengan skala intervensinya. BGN menyadari hal ini dan mendorong trilogi sertifikasi wajib, SLHS, sertifikat halal, dan standar HACCP, sekaligus crowdsourcing pengawasan ke publik. Tapi kritik tetap valid. Pengawasan berbasis laporan masyarakat tidak bisa menggantikan inspeksi profesional untuk standar keamanan pangan. Memastikan MBG sampai dan tepat sasaran ke daerah terpencil, menjaga kesesuaian harga dan kandungan gizi, serta membangun kerjasama lintas sektoral dengan kepala daerah, semua ini bukan perkara teknis semata, melainkan ujian tata kelola negara. Program sebesar MBG tidak memiliki ruang untuk gagal setengah jalan. Jika berhasil, ia menjadi program penciptaan kerja dan pembangunan manusia terbesar dalam sejarah Indonesia. Jika gagal, ia menjadi monumen pemborosan yang akan dihitung dalam triliunan rupiah. Seperti yang pernah dikatakan Roosevelt sendiri, "The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those who have much, it is whether we provide enough for those who have too little." Prabowo telah memilih jalannya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal niat, melainkan soal eksekusi. S13